Slyšeli jsme jednu z mnoha rozepří Ježíše s farizeji. Takže nejdřív musíme si říct něco o těch farizeů. To slovo farizej dopadlo trošku jako slovo jezuita, že se z něho stala karikatura a v podstatě nadávka. Ale tahle ta podoba s těmi farizeji a podobně s těmi jezuity nemá zase tak moc společného. Je to určitá šablona, předsudek, stereotyp. A bohužel mnoho křesťanů po celé dějiny chápali vlastně Židy skrze tuhletu karikaturu farizeů. A mělo to i tragické následky. Jedna část německých křesťanů, luterských křesťanů, kolaborovala s nacismem a cítila se k tomu inspirována některými děsně znějícími výroky Martina Luthera. Ale ty výroky Lutherovi proti Židům, ty byly zaměřeny ve skutečnosti proti katolické církvi a pro Luthera ty útoky byly útoky proti farizeům, jak on je chápal, a vlastně v tom středověkém katolicismu viděl jakési pokračování toho farizejského modelu náboženství. Takže je třeba rozlišovat mezi antisemitismem jako rasovou teorií, mezi antijudaismem jako odmítáním židovského náboženství a potom ten vztah k farizeům, který ale není možné číst jenom skrze těch několik textů těch Ježíšových polemik. Je třeba si uvědomit, že farizeové byli tím směrem tehdejšího židovství, který byl Ježíšovi nejblíže, mnohem blíže než velekněží a saduceové, mnohem blíže než takový ti židovští asketi, řekli bychom jogíni, z Kumránu, esejci, mnohem blíže než takový ti židovští partizáni nebo náboženští teroristé, dneska bychom řekli zéloti. Všechny tyhle ty směry byly Ježíšovi teologicky a i lidsky dál než farizeové. Z farizeů vzešel největší myslitel a teolog křesťanského starověku svatý Pavel. A byli to farizeové, kteří se nejvíce zasloužili o přežití izraelského náboženství. Víte, že v roce 70 po Kristu prošel tehdejší Izrael jednou z největších zkoušek, kdy byl Římany zničen Jeruzalém, zničen jeruzalémský chrám, Židé rozptýleni. A najednou ten židovský národ stál před úkolem úplně nově postavit své náboženství na troskách toho tradičního izraelského náboženství, na troskách chrámu, který už nikdy nebyl obnoven ve své slávě. A v té době také de facto byly zdecimovány všechny ty ostatní proudy tehdejšího židovství, ti zéloti, ti velekněží i ti esejci v Kumránu. Jediní, kteří zůstali a kteří se ujali toho velkého úkolu pronést židovství touhletou zkouškou, byli právě farizeové, vzdělaní rabíni, kteří byli vždycky velmi blízko i tomu prostému židovskému lidu a kterým se podařilo vlastně zcela rekontextualizovat a reinterpretovat židovské náboženství do té úplně nové situace, kde vlastně nabídli nový typ výkladu Bible, protože spoustu židovských modliteb a židovských obřadů a zvyků se upínalo k chrámu. Chrám teď nebyl a oni nalezli tu myšlenku, že tím, co bude zastupovat oltář zničeného chrámu, bude stůl židovské rodiny. Že ten rytmus svátků, obětí zvířat v chrámě bude nahrazen tím rytmem židovských modliteb, že mnohé z toho náboženství se přenese do rodiny a také do těch škol studia zákona, čili ta oběti rtů, modlitba a studium zákona najednou stanuli v centru, když ty ostatní sloupy izraelského náboženství, jako byl ta chrámová bohoslužba, prostě nebyly možné. Čili to byla ohromná reforma tehdejšího židovství a to židovství, které bylo takto nově pochopeno a nově tlumočeno právě těmi farizeji, tak se stalo jakýmsi paralelním proudem, nebo jemu paralelním proudem bylo to mladé křesťanství, které vznikalo vlastně přibližně stejné době a také nabídlo alternativní nový typ výkladu Bible. Najednou ukazuje, že ta některá místa biblických proroků se vztahují na Ježíše a tak dále. Čili jsou to dva paralelní směry, které takhle jdou dějinami. Farizové byli svého druhu morální elitou tehdejšího židovství a mnozí z nich byli skutečně těmi lidmi zbožnými a spravedlivými a když o nich mluvíme, je třeba o nich mluvit s úctou. Jestliže Ježíš kritizuje farizeje, opakuje ten směr, který mu byl vlastně nejbližší, tak jsou to pro nás texty velmi důležité, ne proto, abychom si na základě nich dělali obrázek o farizejích a o židech, ale abychom si uvědomili, že existuje určitý mechanismus ve zbožnosti, který je nebezpečný. A který je nebezpečný právě tím, že postihuje ty lidi zbožné a spravedlivé. A je to mechanismus nebo tendence, kterou Ježíš pojmenovává u těch farizeů, ale kterou je třeba rozpoznat také vlastně ve všech ostatních náboženstvích a duchovních směrech, včetně křesťanských církví. Proto je to pro nás důležité uvědomit si, že právě těm zbožným a spravedlivým a ze všeho nejvíc náboženským profesionálům hrozí to, co Ježíš kritizuje u těch farizejů. To je formalismus, to, že se víra promění v takový systém zákazů a příkazů. Farizejové toto činili s velice dobrou vůlí, aby ukázali lidem, co nejpřesněji, jak plnit Boží vůli. Tlumočili tu Boží vůli, aplikovali ji do řady praktických kroků. Čili to bylo něco velmi praktického pro náboženský život člověka, něco velmi podobného. Takový ten kazuistický přístup, ukazovat ty jednotlivé konkrétní příklady, se velmi také ujal v katolické morálce. Když si najdete některé učebnice katolické morálky, tak z 19. století, no, radši to nehledejte, je to příšerná četba, ale tak tam máte všecko přesně rozpracováno, že kolik těch gramů, když sníte pátek masa, tak kdy je to lehký hřích, to těžký hřích a tak dále, tak dále. Zvláště s velikou zálibou je to rozpracováno v sexuální oblasti, čili to je trošku taková pornografická četba. Ale jistě to konali s tou dobrou vůlí ukázat těm lidem, kteří mají tyhle ty otázky, tak jak jsme o tom nedávno mluvili, kolik ještě můžu řešit, abych mohl ještě jít ke svatému přijímání. Že? To je ten zvrácený pohled, který byl vypěstován určitým typem zbožnosti a morálky a kázání. No a lidi to zajímá, chtějí na to mít tu přesnou odpověď. A mnohdy církev vycházela vstříc s těmhletěm. Ovšem, tahle ta snaha dát jen tu praktickou orientaci je něco, co úplně vypne to, co je vůbec nejdůležitější, a to je svědomí člověka. Pak člověk může nechat své svědomí spát, delegovat to na ty církevní autority, delegovat to na všechny ty manuály příkazů a zákazů, seznamy hříchů, s těmi hvězdičkami, které jsou těžké, které jsou lehké a tak dále. A najednou člověk vstupuje do podivně uzavřeného systému, o kterém pak platí to slovo, které Ježíš cituje, to slovo proroka Izajáše, tento lid mě vzývá svými rty a jejich srdce je daleko ode mě. Najednou to srdce, svědomí, hloubka, nitro je úplně vypnuté a člověk se zaměří na to plnění těch příkazů a zákazů. Ale to je naprostá perverze náboženství, ale je dána jaksi snahou víc vstříc té touze co nejpřesněji plnit Boží vůli. Pak je tam ještě jedno úskalí, které se týká hodně těch náboženských profesionálů. To, že když se člověk věnuje věcem posvátným, tak se přitom tak, aniž to někdy úplně pozoruje, se přitom tak, jak si přihřeje. Že potom tu auru posvátného začne tak trošku vztahovat na sebe, na své vlastní ego, když se tak zabývá tím posvátným, tak je vlastně taková posvátná postava a najednou už je člověk tam v té ďáblově pastičce. Najednou se ti zbožní a spravedliví, kterými jsou svěřeny ty velké posvátné věci, začínají chápat jako něco jiného, něco lepšího, něco nadřazeného a vkrádá se tam hřích ze všech hříchů nejtěžší a to je pýcha. A tohleto Ježíš rozpoznává, tohleto nebezpečí právě u těch spravedlivých a chce, aby jeho učedníci nebyli jaksi nakaženi touhletou infekční nemocí, kterou nazýval kvas farizejský a papež František to nazývá klerikalismus. Taková ta vědomí, ano, tady je nějaká vyšší vrstva v církvi, která jaksi je monopolním majitelem pravdy a kterou je třeba uctívat. Ale tohleto, jak si Ježíš skutečně nezaložil, říká, kdo je mezi vámi největší, ať jako nejmenší a služebník všech. Potom tohleto vědomí, že ti lidé povolaní k těm velkým věcem božím jsou něco lepšího, vede k píše a vede k pak formalismu, protože to samozřejmě je spojeno se všichou vnějškovostí, kterou Ježíš těm farizeům vytýká. Je třeba říci zase, ano, nebyli to všichni farizeové a i uvnitř těch farizeů je kritika těchhletěch, když v tehdejších spisech najdete velmi podobné kritiky těch pyšných náboženských představitelů velmi podobným způsobem, jako to činí Ježíš. Takže Ježíš si všímá potom, že tenhle ten posun vede k vnějškovosti a pak to na sebe nabaluje všechny ty zvláštní oděvy, tituly, rýty a tak dále, které ty lidi vydělují a naplňují pýchou samozřejmě a pocitem nadřazenosti. No a nutno jak si k tomu dodat, že naše svatá matka církev jako málo kdo jak si rozvinula tuhletu kulturu těch titulatur a těch nápadných obleků a já si ještě pamatuju, jak jsem viděl, jak ve Vatikáně nesli papeže Pavla VI. Na nosítkách s tou trojitou korunou, kterou tedy on potom odložil, byl to svatý muž, ale prostě tahle ta tradice byla ještě v jedné generaci živá. Nedávno tady byl kardinál Burki a sloužil na Strahově, který nosí tu 12-metrovou vlečku, tak člověk si potom připadá, že někde v muzeu voskových figur nebo na maškarním bále už jsem si měl pocit, že po druhém vatikánském koncilu se člověk s něčím takovým nesetká. A ono to samozřejmě, to prostředí, ve kterém člověk žije, a všechna ta kultura s tím spojená, všechny ty zvyky, člověka nejenom vyjadřují, ale zpětně ho také formují. Velmi dobře rozumím tomu, proč papež František se rozešel s mnoha těmito vnějškovostmi a proč se přestěhoval z apoštolského paláce, že tam ten pojem je vlastně absurdní, do toho malého bytu v domě svaté Marty. Já sám, jak si vzpomínám, jsem jednu krátkou dobu také působil ve Vatikáně na státním sekretariátu, tady před naším tajným agentem to můžu říct, protože jemu tohle to nehrozí, jemu hrozí jiné věci, ale tohle mu nehrozí zrovna v tom Vatikáně, tam se od něho nebojím, ale já když jsem tam nějakou krátkou dobu působil, připravoval jsem první návštěvu papeže v Československu, tak jsem si začal všímat, že když jak si ráno jdu tu bronzovou bránou a teďka mě ti halapartníci v těch michelangelovských uniformách zdraví halapartnami a teďka jdu po tom mramorovém schodišti a v černém a kolárku, což je neobyčejně elegantní a slušivý oblek, tak jsem si najednou všemi za chvilku by člověk začal být takovým... A takže jako první pomoc vždycky večer jsem si sedl před zrcadlo, vyplázel jsem na sebe jazyk a 10 minut jsem se sobě hlasitě smál. A ne všichni to takhle dělají, ale je to jedna z těch možností, jak taková ta první pomoc, když na člověka tohle to leze. Ale jsou prostředí, která jsou tomu nakloněná, jsou nebezpečná, že člověk může opravdu, jak se to vtáhnout a potom ho to formuje určitým způsobem a ty konce jsou tragikomické. Takže Ježíš viní tohleto nebezpečí toho kvasu farizejského, toho formalismu, pýchy a pak to vede k tomu, že ti lidé, kteří tak krásně jak si vykládají ten zákon, takže nakládají lidem těžká břemena a jak říká Ježíš, sami se jich prstem nedotknou. Tenhle ten kvas farizejský, to je něco, co je veliká nemoc náboženství. A asi všichni víme, kolika lidem už tento typ náboženství zkazil životní štěstí. Ta představa, jak si, že všecko řeší ty paragrafy a dívat se prostě očima soudců a nikoliv očima lékařů. Ježíš říká, vy zpovědníci kněži nejste soudci, vy jste především lékaři. A zpovědnice nemá být mučírnou, ale má být místem radosti, se shledání. Ježíš portrétuje ty postavy těch spravedlivců, on zdůrazňuje, nepřišel pro spravedlivé, pro hříšníky, ne pro syté, ale pro hladové, ne pro zdravé, ale pro nemocné. A jak si těmto lidem dává přednost a u nich hledá to, že jsou snad díky téhleté své situaci na okraji společnosti zbožných, že jsou disponováni prohlédnout tohleto nebezpečí té pýchy, formalismu, vnějškovosti. Dávíme si na to pozor, je to věc, která velmi nebezpečně může jaksi vejít zadními vrátky právě k těm lidem, kteří na počátku mají nejlepší úmysly. Tohle není ta nemoc těch nejhorších a nejslabších, to je ta nemoc těch silných, zbožných, spravedlivých. Ten duch zla má zvláštní citlivost, jakými vrátky může vejít do života člověka. A někdy to může být právě skrze tuhletu snahu o to náboženství příkazů a zákazů. Tak snad těhle pár slov na okraji ty Ježíšovy polemiky s farizeismem a papež František říká s klerikalismem. Je to nebezpečná nemoc, chraňme se jí. Amen.